Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, redaktor i këtij emisioni, kurse në pultin e transmetimit është producenti Majer Elshani. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Pavarësisht marrëveshjeve, shqiptarët në jug të Serbisë nuk u njihet diploma e Kosovës. Ç'është Starlinku i Elon Muskut dhe si do t'ja shohajrin Kosova? Me tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermania duhet të angazhohet më seriozisht në konfliktet në Ballkan, thot Milan Nić nga Këshilli Gjerman për marrëdhënie me jashtë. Maqedonia e Veriut kritikohet për mungesën e vëmendjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe mbrojtjes së mjedisit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Marrëveshja e re nënshkruar në samitin e procesit e Berlinit parashet bashkëpunim më të mirë rajonal dhe mobilitet më të madh të studentëve në Ballkanin Perëndimor, por qytetarët e nacionalitetit shqiptar në komunat e Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjes në Serbi përballen me probleme të vjetra. Atyre nuk u njihet ende diploma e marrë në Kosovë, edhe pse një marrëveshje për këtë qëllim është arritur në vitin 2022. Kronike në shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës nënshkruan marrëveshjen për qasjen në arsimin e lartë dhe pranimin në studime në Ballkanin Perëndimor në samitin e procesit të Berlinit më 14 tetor. Kjo është një marrëveshje e re, qëllimi i së cilës është arris lëvizshmërinë e studentëve dhe t'u jap atyre të drejtën për të studiuar në institucionet e arsimit të lartë të akredituara në rajon. Në komunat e Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjes, qytetarët e nacionalitetit shqiptar presin ende që Serbia të nisë me njohjen e diplomave të marra në fakultetet në Kosovë, gjë që është dashur të zgjidhej qysh pas samitit të Berlinit në vitin 2022. Mes tjera shatë kohë është nënshkruar edhe marrëveshja për njohjen reciproke të diplomave universitare, të cilën autoritetet arsimore në Serbi nuk e zbatojnë kur bëhet fjalë për diplomat e marra në universitetet në Kosovë. Për Serbin, i diskutueshëm është termi Republika e Kosovës në diploma. Asnjë nga bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë nuk mund të jap as të dhëna të përafërta për numrin e të rinjve nga jugu i Serbisë, të cilët presin që diplomat e tyre të marra në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë të certifikohen në Serbi. Por vlerësimet e tyre janë se ky problem prek deri në disa qindra njerëz. Nga viti 2008 deri më sot, partitë dhe grupet të ndryshme politike shqiptare, organizata nga sektori jo qeveritar dhe Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve, kanë ndërmarrë her pas here iniciativa dhe aksione për anulimin e vendimit për mosnjohjen e diplomave nga Kosova, por asgjë nuk e ka ndryshuar qëndrimin e Beogradit zyrtar. Një protestë e tillë organizuar nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve është mbajtur më 12 gusht të këtij viti në Bujanovc, ku problemi i diplomave të panjohura është cilësuar si një formë diskriminimit ndaj shqiptarëve në jug të Serbisë. Në anketën e Qendrës për Hulumtim dhe Monitorim nga Preshevë, të realizuar në shtator në Preshevë, Bujanovc dhe Medveç në lidhje me përvojat personale të diskriminimit, të anketuarit nën moshën 30 vjeçare kanë përmendur më së shumti këtë problem, mosnjohjen e diplomave të lëshuara nga institucionet arsimore të Kosovës. Kujtim Sadriu, drejtori i kësaj qendre, thot për Radion Evropa e Lirë se pas dy marrëveshjeve që kanë të bëjnë me njohjen e diplomave dhe lëvizshmërinë më të madhe të studentëve, të nënshkruara në kuadër të procesit të Berlinit, ai nuk sheh asnjë arsye që Beogradi t'i keqtrajtojë dhe diskriminojë shtetasit e tij shqiptar për faktin se diplomat e tyre kanë mbishkrimin Republika e Kosovës. Këtu duhen mjek, inxhinier, ekonomist, jurist dhe shteti duhet të luftojë për secilin prej tyre, e jo me masat e veta ti detyroj të dalin jashtë vendit. Pikërisht kjo po ndodh këtu. Pa diploma nuk ka punësim dhe pa punë nuk ka kushte jetese, thot Sadriu. Ministria e Arsimit e Serbisë nuk ju përgjigj pyetjeve me shkrim të Radios Evropa e Lirë në lidhje me zgjidhjen e problemit të nostrifikimit të diplomave nga Kosova. Drejtori i Agjencisë për Kualifikime, Çaslav Mitrović, thot se diplomat e Kosovës nuk mund të njihen sepse Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por shton se diplomat nga periudha e administratës së misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK me vulën e OKB-s njihen si të vlefshme në Serbi. Dokumentet e tilla trajtohen si vendore, thot Mitrović. Trupi koordinues i qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës thekson se mosnjohja diplomave universitare të marra në Kosovë nuk shënjestron në mënyrë selektive pjesëtarët e pakicës kombëtare shqiptare në jug të Serbisë, sepse nëse do të ishte kështu sipas tij, atëherë diplomat nga institucionet arsimit të lartë në Shqipëri dhe në Maqedoninë të Veriut nuk do të njiheshin. Sipas të dhënave që disponon ky trup, nga viti 2018 deri më sot janë certifikuar rreth 200 diploma nga Universiteti i Tiranës dhe rreth 550 diploma nga fakultetet në Maqedoninë e Veriut.
Autoritetet në Kosovë njoftuan se me 21 tetor se e kanë autorizuar kompaninë amerikane Starlink për ofrimin e internetit satelitor në Kosovë. Kur do të funksionalizojnë shërbimet e saj dhe si do të përfitojnë qytetarët, e dëgjojmë Krenare Cubollin.
Internet pa ndërprerje në çdo cep të territorit, edhe në situata të jashtëzakonshme. Këto janë vetëm disa të mira që përfiton Kosova nga shtrirja e shërbimeve të gigantit amerikan Starlink në territorin e vet. Futja e Kosovës në hartën e Starlinkut, njërës prej kompanive më novatore në botë, konsiderohet edhe si promovim i mirë për vendin. Autoriteti Regulator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ARKEP, në Kosovë ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se shërbimet satelitore të kësaj kompanie do të funksionalizohen në dhjetorin e së vjetëm. Kosova vetëm mburret për mbulojshmërinë me internet në nivel rajonal. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 98.6% e ekonomive familjare kanë pasur qasje në internet më 2023. Operatorët aktual në Kosovë ofrojnë internet kabllor, përfshir internetin me fibër optike, i cili është prej më stabilve dhe më të shpejtëve. E Starlinku është kompani që ofron internet satelitor në mbi 100 shtete dhe territore dhe zotrohet prej kompanisë hapsinore amerikane SpaceX të miliarderit Elon Musk. Starlinku i ka rreth 6000 satelitë, të cilët gjenden rreth 500 km mbi tokë në orbitën e ulët të planetit. Kjo do të thotë se ata janë rreth 65 herë më afër tokës se sa satelitët tradicional të palëvizshëm dhe për dallim prej këtyre të fundit, satelitët e Starlinkut janë vazhdimisht në lëvizje dhe sigurojnë që vonesat në komunikim të jenë 10 herë më të vogla. Antarja e bordit të ARKEP-it, Rezarta Duraku Rizaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se leja për operim për Starlinkun është hap i rëndësishëm për avancimin e infrastrukturës digjitale në Kosovë.
Autorizimi Starlinkut ka mas shumë të impakt në rritjen e sigurisë nacionale, sidomos në periudha konfliktesh. Kjo për faktin se pjesa dërmuese infrastrukturës së Starlink gjendet në hapësirë dhe është e paprekshme nga dëmtimet e mundshme në kohë lufte apo katastrofash natyrore në tokë. Në anën tjetër, një terminal i Starlink ka në të njëjtin moment pamjen në disa satelit në hapësirë me shkarritjet edhe më shumë disponueshmëria e shërbimit.
Ajo beson se kjo përparësi mund të shfrytëzohet nga bizneset edhe nga institucionet qeveritare, sidomos ato të sigurisë, të cilët menaxhojnë infrastrukturë kritike. Disa të tjerë përmendin ushtrinë dhe misionet e huaja si konsumator potencial, dhe jo vetëm ata. Sipërmarrësi Darsej Rizaj, bashkëthemelues i shkollës digjitale dhe i kompanisë Star Labs, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se do ta shfrytëzojë këtë shërbim si privatisht, ashtu edhe për bizneset, sapo ai të jetë i qasshëm.
Internet është vegël kritike për neve, kështu që Starlink është vetëm një ekstra ndihmës për neve që mos e pas kur ndërprerje të shërbimit internetit.
Porositja në shërbimeve do të mund ta bëjë secili në faqen e Starlinkut, duke kërkuar adresën më të afërt. Pas porosisë, Starlinku do t'ja dërgoj klientit pajisjen Marse, e cila lidhet me satelitët në hapësirë. Rezarta Duraku Rizaj ka thënë se Marsi i përdoruesit është i vogël, portativ dhe mund të përdoret në lokacione të ndryshme, si për shërbimet në mal, në terrene të vështira e vende tjera ku nuk ka qasje të mirë në internet. për caktimin e çmimeve do të bëhet varësisht prej fuqisë blerëse lokale të secilit shtet.
Tarifimi për këtë shërbim përbëhet nga dy komponenta, blerja hardware-it në fillim, domethënë terminali me pajisje përcjellëse që blihen një herë, edhe një tarifë mujore që do të varet nga planet e shërbimit që janë të disponueshme në website të Starlinkut.
Dura Kuriza i ka thënë se kostot do të bëhen publike para lansimit në dhjetor dhe për krahasimi ka përmendur çmimet në Shqipëri, ku Starlinku ushtri në prillin e së vjetme. Atje, blerja pajisjeve në fillim kushton rreth 500 euro, ndërsa plani mujor më i lirë është rreth 65 euro. Shpejtësia e internetit që ofron Starlinku është 120 deri në 250 megabit për sekond, varësisht sa bëhet fjalë për plane individuale apo për biznese. Operatorët në Kosovë aktualisht mundsojnë internet më të shpejt. Ekonomive familjare u ofrohet internet deri në 500 megabit për sekond në kuadër të pakove të kombinuara me shërbime televizive me çmime deri në 35 euro. Për biznese ka oferta për internet deri në 1 gigabit për sekond me çmime mujore deri në 1100 euro. Darse Iriza e pranon që sa i përket shpejtësisë, Starlinku nuk ju bën konkurrencë operatorëve lokal, por është plan i rezerv në rast të dështimit të linjave toksore. Starlinku pati marrë gjithë vëmendjen në shkurt të vitit 2022, ku Rusia nisi luftën në Ukrainë dhe përpasoi ukrainasve i u shkëputën linjat e internetit. Vendimi i Moskut për të mbuluar Ukrainën me internet ishte konsideruar jetik për shumë operacione të ushtrisë ukrainase, por edhe për rimëkëmbje të infrastrukturës së energjisë dhe komunikimit. Starlinku ka bërë të ditur se po punon edhe për ofrimin e shërbimeve telefonike, por deri atëherë, të gjithë sytë tek interneti.
Në vazhdim biseda në studio.
Milan Niçi nga Këshilli Gjerman për Marrëdhënie me Jashtë thot se roli i Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor do të zvoglohet pavarësisht se kush i fiton zgjedhjet atje, qoftë Kamala Harris apo Donald Trump. Niçi thot se ndryshimi politikës amerikane ka nisur prej se Rusia ka filluar pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Që atëherë politika e SBA-s në Evropë i ka dhënë përparësi mbështetjes për Ukrainën dhe gjithçka tjetër është strukturuar rreth saj sipas tij. Niçi është bashkautori një artikulli që publikoi javën e kaluar Këshilli Gjerman për Marrëdhënie me Jashtë me titull Si mund ta tronditin Ballkanin Perëndimor zgjedhjet në SBA. E dëgjojmë këtë intervistë që ka realizuar Valona Tela.
Në një artikull të publikuar javën e kaluar, bashkautori të cilit jeni edhe ju, përmendet një kthes realiste në diplomacinë amerikane në rajon. A mund të shpjegoni këtë?
Ever since Russia attacked Ukraine,
prej se Rusia ka pushtuar Ukrainën, politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë ka dhënë përparësi mbështetjes për Ukrainën dhe gjithçka tjetër është strukturuar rreth saj. Politika realiste në Ballkanin Perëndimor nuk kupton mbështetjen e Washingtonit në marrëdhënie të mira me vendet kyçe përfshirë Serbinë, e cila në heshtje e furnizon Ukrainën me municion dhe armatim dhe mban marrëdhënie të mira me Kievin, pa e thënë në publik. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është në kontakt rregullt me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenskin. SBA-ja jep përparësi kësaj mbështetje që ofron Serbia dhe jo politikës e Vučićit në rajon. Në të njëjtën mënyrë mbështetet edhe në vendet apo udhëhecësit e tjerë në Ballkan që e përkrajnë SBA-n në këtë prioritet. Për të dalë te dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, qeveria e Kosovës ose kryeministri Albin Kurti nuk mund të bëjë shumë në këtë përpjekje rreth Ukrainës përveç retorikës dhe kthesa realiste e politikës së jashtme amerikane në këtë proces ekziston prej kohësh. Është naive të pritet që SBA-ja të ngrihet kundër agjendave revizioniste në rajon.
Push against revisionist agendas in the region.
You mentioned Kosovo. E përmendët Kosovën. Së voni disa diplomatë amerikane kanë paralajmëruar kryeministrin Kurti për progresimin e marrëdhënieve mes SBA-s dhe qeverisë së tij për shkak të disa veprimeve që janë konsideruar si të njëanshme. A është e rrezikshme kjo në këtë kohë?
How risky is this in this time?
I think Kosovo government under Albin Kurti.
Mendoj se qeveria e Kosovës nën Albin Kurtin ka mësuar nga Beogradi të bëjë gjërat në mënyrë të njëanshme dhe ka vendosur të krijojë disa fakte në veri. Në këtë mënyrë, ajo është fokusuar edhe në ruajtjen e popularitetit dhe të pushtetit të saj në Kosovë. Deri më tash kjo i ka ecur dhe me çmimin e izolimit të caktuar diplomatik nga partneret e saj kryesor, siç ka ndodhur përpara samitit të procesit të Berlinit.
Berlin Summit, Berlin Process Summit.
The US is only 2 weeks away.
Shqipëria është vetëm 2 javë larg zgjedhjeve presidenciale. Pse mendoni se ky proces mund ta tronditë Ballkanin Perëndimor dhe në çfarë mënyrash, siç jeni shprehur në shkrimin tuaj?
Regardless of who wins or who will take the White House.
Pavarësisht se kush fiton apo kush do ta marrë udhëqen e Shtëpisë së Bardhë për 4 vjet të ardhshme, roli i Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor do të zvoglohet dhe do të ndryshojë. Konfliktet që mbeten të pasgjidhura si ai mes Kosovës dhe Serbisë në Bosnjë-Hercegovinë dhe të tjera, përfshirë tensionet etnike mes shoqërive, do të kenë nevojë për një angazhim më serioz nga Bashkimi Evropian dhe Gjermania.
Serious engagement from the European Union and Germany.
Yeah, but does the
Ai ka shpaja luksin për ta reduktuar përfshirjen e saj në Ballkanin Perëndimor, marr parasysh situatën e paqëndrueshme në rajon.
I think what we don't acknowledge is that
ne nuk po e pranojmë se ka një shkëputje graduale të SBA-s nga fqinjet e Evropës ose periferitë e Evropës, sepse prioritetet e saj janë gjetju. Jo vetëm në Azi, e në Indo-Paqësor, SBA-ja po fokusohet edhe në konkurrencën strategjike me Kinën. Pastaj është edhe lufta në Lindjen e Mesme që është shumë e rëndësishme për interesat amerikane, po ashtu për politikën e brendshme. Ju nuk mund të krahasoni. Kushdo që të fitojë do të krijojë një administrat shumë të fokusuar brenda vendit. Angazhimi në Lindjen e Mesme për arsye energjetike dhe strategjike do të jetë shumë më i rëndësishëm se në Ballkanin Perëndimor nëse Trump i fiton. Do të ketë më shumë angazhim të nivelit të lartë në Ballkanin Perëndimor, por fokusi do të jetë tek interesat të biznesit. Nëse Harris i fiton, do të ketë një vazhdimsi, një shkëputje të vazhdueshme nga rajoni dhe më shumë dorëzim të tek evropianët. Pyetja është se sa janë të gatshëm ata për të marrë rol më të madh për të kompenzuar SBA-n, sepse SBA-ja është partnerja kryesore në trajtimin e konfliktit të pasgjidhur në Ballkanin Perëndimor që nga vitet e 90-ta dhe tani interesi i saj ka ndryshuar. Epoka e intervencionimit liberal ose SBA-ja si polici e botës është duke u sfiduar brenda vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ajo do ta reduktojë rolin e saj në Ballkan. Joe Biden ka qenë presidenti fundit që është angazhuar personalisht në politikën e Ballkanit, ai ka njohur udhëhecit. Tash do të kemi më pak përfshirje të SBA-s dhe ne nuk jemi gati për këtë. Kjo do të thotë se do të kemi më shumë rreziqe sigurie, sidomos nëse NATO ja sfidohet.
There will be more security risks, especially if NATO is challenged.
So atëherë çfarë duhet të bëjë BE-ja dhe veçanërisht Gjermania?
I think Brussels will need to, among all priorities, they will need to do more.
Mendoj se Bruxelli në Ankaj Kalasin si përfaqësues e lartë duhet të bëjë më shumë. Ajo dhe ekipi i saj do të duhet të kushtonin më shumë vëmendje zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor, një lloj diplomacie fluturuese dhe përfshirje të drejtpërdrejtë. Varet po ashtu nga Berlini dhe Parisi se si do të bashkëpunojnë me Londrën për të kompenzuar përfshirjen e reduktuar të Washingtonit.
To compensate less of Washington.
Në artikullin tuaj ju përmendni në mënyrë të veçantë Gjermaninë. Sa e rëndësishme është që Gjermania të tregojë se e merr seriozisht cajtën vendin në lidhje me Ballkanin Perëndimor dhe cilat veprime do të ishin më mendikim.
I think what happened at the
Mendoj se ajo që ndodhi në samitin e procesit të Berlinit javën e kaluar ishte një sukses dhe shembull i mirë. Gjermania duhet të përfshihet më shumë politikisht, të ngrihet kundër disa lëvizjeve të njëanshme, të merret me qeveritë dhe udhëhecit një nga një dhe të japë përparësi asaj që është e rëndësishme për ta mbajtur të gjithë rajonin nën kontroll dhe në rrugën drejt një lloj përmirësimi të integrimit.
And integration.
What do you think is the most pressing?
Cili mendoni se është konflikti më urgjent i pasgjidhur në Ballkanin Perëndimor?
North Kosovo. You also have internal situation in Bosnia, but there
Veri i Kosovës është edhe situata e brendshme në Bosnjë-Hercegovinë, por atje ekziston një infrastrukturë diplomatike ndërkombëtare e cila mendoj se është mjaft e qëndrueshme. Ndaj Milorad Dodik, udhëheci i Republikës Srpska, sa herë përpiqet të i kaloj kufit e kupton se do të humbas. Në veri të Kosovës situata është më e breshtë. Unë mendoj se ka një lojë për te jo vetëm për zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe për përfundimin e luftës ose për një lojë zhvillimin e luftën në Ukrainë që do të ketë ndikim në situatën e përgjithshme të sigurisë evropiane dhe do të krijojë një lojë të ri precedentesh edhe për Ballkanin Perëndimor.
sort of precedence also for the Western Balkans.
The North Kosovo is problematic.
Cila mendoni se është rrugdalja për veriun e Kosovës?
Well, things in North Kosovo what happened in the last 2 years are more.
Në veriun e Kosovës më shumë gjëra kanë ndodhur në një ose dy vjetet e fundit sesa në disa vitet e fundit. Është një situatë krejtësisht e re. Tani është policia speciale e Kosovës që kontrollon situatën në terren. Beogradi është duke humbur sepse serbët janë tërhequr nga institucionet. Ata kanë gabuar dhe nuk e dinë se si të kthehen. Mendoj se jemi vetëm disa hapa nga përshkallëzimi serioz i situatës në veri të Kosovës. Deri më tani nuk ka ndodhur. Mendoj se ka një qasje të kujdesshme nga të dyja palët që të mos ndodh, por janë disa situata të vogla në terren që mund të përshkallëzohen.
Not to happen, but there are sort of small situations on the ground that can escalate.
So do you think Germany could
A mendoni se Gjermania mund t'i lëviz gjërat sa i përket Kosovës? Kujtoj se para pak javësh e ka bindur Kurtin për të rikthyer importin e mallrave nga Serbia.
Imports from Serbia.
Well, it convinced Kurti to lift up the blockade.
E ka bindur Kurtin për ta hequr blokadën dhe ka gjetur një zgjidhje praktike për problemin e tij. Natyrisht, në Kosovë po vinë zgjedhjet dhe ky konfrontim me Beogradin është i rëndësishëm për Kurtin. Por, nëse nesër ka një krizë të re, kush do të përpiqet ta zgjidhë atë? Kush do të nxitojë në Beograd dhe Prishtinë? Komisioni Evropian, përfaqësuesi i lartë në largim i Bashkimit Evropian Joseph Borrell, amerikanët jo. Mendoj se Gjermania me skuqive të Quintit është ajo që ka ende kapacitete, ndonëse se edhe ajo është duke shkuar ka zgjedhjet e veta federale.
Although Germany is also moving to its own federal elections.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Shumë të rinë në Kosovë nga kurioziteti nisin të përdorin substanca narkotike. Në këtë raport historinë e TRFN, një 20 vjeçar nga Prishtina i cili ka kaluar nga varësia ndaj drogës në Shërim. Vdekja e shokut të ngushtë nga bidoza ishte pikëthese që ajte fillon të rehabilitimin në një nga spitalet private. Profesionistët shëndetësor shprehin shqetësimin për rritjen e përdoruesve të rinë të drogave në Kosovë. Nadia Ahmeti na njofton në vazhdim.
Një 20 vjeçar nga Prishtina ka bërë me sukses udhëtimin e mundimshëm nga varësia prej drogave deri te Shërimi. Për gati 4 vjet Lumi thot se ka jetuar në një botë që sot nuk i duket reale, shpesh i qorientuar dhe në ankth.
Me janë qelë syt, jam shumë i lumtur, vetëm që 3 muaj jetoj në botën e vërtet.
Ky emër atje është vendosur nga redaksia Radios Evropa Lirë për t'ia ruajtur identitetin. Gjatë rrëfimit, ai tregon se gjithçka nisi kur ishte 16 vjeç e gjysmë. I gjendur në një mjedis ku kurioziteti dhe ndikimi bashkëmoshatarve shpesh ndeshen, Lumi filloi të përdorte marihuanë derisa ndiqte mësimet në një shkollë të mesme private në Prishtinë. Fillimisht thotë se ishte një eksperiencë e rastësishme, e nxitur nga kurioziteti. Megjithatë, brenda vitit kaloi në kokainë, lloj më i rëndë i drogës,
sepse shokët më thoshin të bën të ndihesh mirë dhe pozitiv.
Pa i kuptuar pasojat në shëndet, as ato fizike, as psikologjike, Lumi thot se gradualisht arriti në pikën kur nuk funksiononte dot pa drogë. I ardhur nga një familje me kushte të mira materiale, thot se substancat i ka siguruar vetë dhe se vetëm një herë i është dashur ti marr para babait pa djenin e ti.
Kishte periudha kur merja 6 doza kokainë brenda ditës.
Lumi kaloi kështu ditët, herë në lumturi të rreme, herë në pasiguri, deri me herët këtë vit, kur shoku i tij i ngushtë vdiqën nga mbidoza e drogës.
Kjo ishte pikë kthese për mua, një goditje e rëndë që më bëri të kuptoj se duhet të ndryshoj.
Fillimisht tregon se nisi ta zvoglonte dozën e kokainës dhe të përpiqej ta mundte varësinë me marihuanë. Pastaj vendosi t'u tregonte prindërve për problemin dhe të kërkonte ndihmë profesionale. Pa dashur të flasë shumë për rehabilitimin, thotë se ai nuk ishte as pak i lehtë, zgjati mbi 3 muaj, por se çdo fazë e tij ishte vlefshme për jetën. Në spitalin që u bë strehë Lumit për disa javë, brejnë rezonanca në Prishtinë, drejtori është psikiatri Bujar Berisha. Ai tregon se shpenzimet për shërbime në këtë institucion paguhen nga vetë pacientet ose familjarët e tyre. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Berisha thot se numri përdoruesve të drogës në Kosovë, sidomos tek adoleshentët, është rritur kohëve të fundit. Edhe pse nuk ka statistika të sakta, ai beson se deri në 2% e popullsisë mbi 1.5 milion shtetë vendit janë përdorues të drogave të ndryshme. Për të edhe më shqetësuese është fakti se mosha e përdoruesve është në rënje. Sipas tij, ata nxiten kryesisht nga kurioziteti dhe dëshira për të krijuar një identitet të rrem.
Edhe zakonisht në 20 vitet e fundit, edhe nga aspekti hormonal, adoleshenca fillon më herët, kështu që abuzimi me substanca kisha thonë nëse ka qenë diku 14 vjet, ka rënë 12 vjet, 19 vjet.
Të dhënat e ngjashme ofron edhe policia Kosovës. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa Lirë, ajo thot se mosha përdoruesve të identifikuar këtë vit dhe vitin e kaluar sillet nga 14 deri në 50 vjeç. Një rast ndërkaq ka qenë 13 vjeç. Sipas policisë, numri përdoruesve të evidentuar në vitin 2023 ka qenë 293, ndërsa nga fillimi i këtij viti deri në shtator janë regjistruar 171 raste. Sipas një raporti që ka publikuar Organizata Botërore e Shëndetësisë në muajin qershor, 6000 vdekje në vit ndodhin për shkak të përdorimit të drogave psikoaktive. Edhe sikur të flija mbi drogë, nuk do të provoja me atë ndjenjë të çmendur, thotë Sotëlumi, i bindur se jeta të gjithë përdoruesve mund të ndryshojë nëse kanë vullnet dhe mbështetje.
Prej se kam dalë nga spitali, kam krijuar shoqëri të re, dje me vajza, jam njeriu më i lumtur në botë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut, qeveria dhe institucionet lokale po kritikohen për mungesë të vëmendjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe mbrojtjes së mjedisit. Këto reagime vijnë pas publikimit të raportit të fundit të Bankës Botërore, i cili thekson se vendi është ndër më të ndjeshmit ndaj katastrofave natyrore në Ballkanin Perëndimor. Aktivistët që merren me mbrojtjen e mjedisit në këtë vend kërkojnë masa urgjente. Ata për Radion Evropa e Lirë u shprehën se duhet respektuar ligjet ekzistuese për të zvogluar dëmet në ekosistem. Enis Shaqiri raporton nga Shkupi.
Qeveria dhe institucionet lokale në Maqedoninë e Veriut nuk i kushtojnë vëmendje të duhur çështjeve të ndryshimeve klimatike, mbrojtjes së mjedisit si dhe ekosistemeve natyrore, theksojnë aktivistët që merren me mbrojtjen e mjedisit në Maqedoninë e Veriut. Këto reagime pasojnë raportin e ri të Bankës Botërore për Maqedoninë e Veriut të titulluar Raporti i klimës dhe zhvillimit të vendit, i cili paralajmëron për rreziqet që vendi mund të përballet si pasojë e këtyre fenomeneve.
Gëzohem shumë që së fundmi është duke u dëshmuar ajo që vite me radh organizatat jo qeveritare dhe vullnetarët ishin duke theksuar, se ishin duke paralajmëruar rrezikun që na kërcënohet dhe fatkeqësisht është populli ai që i pëson të gjitha shkaqet nga mos serioziteti i punës vite me radh.
Thot për Radion Evropa e Lirë ambientalistja Elmedina Abdullahi. Në raportin e Bankës Botërore thuhet se Maqedonia e Veriut është një nga vendet më të ndjeshme ndaj katastrofave natyrore në Ballkanin Perëndimor, duke i veçuar përmbytjet dhe zjarret. Raporti gjithashtu paralajmëron se ndryshimet klimatike përkeqësojnë qasjen në ujë të pastër dhe rrisin rrezikun për sëmundje të transmetuara përmes ujit. Kurse dëmet ekonomike, sipas këtij raporti, janë më të ndjeshme në sektorin e bujqësisë, ku fermerët familjar janë më të prekurit për shkak të mungesës së sigurimeve bujqësore, sistemeve të ujitjes dhe mbrojtjes nga breshëri. E në këtë drejtim, ambientalisti Abdullahi thotë se duhet të respektohen ligjet në fuqi dhe të zbatohen masat për mbrojtjen e mjedisit.
Ajo që duhet urgjentisht të bëhet është së pari të fillohet të respektohet kushtetuta, ligjet dhe të gjitha rregullore që vet institucionet dhe politikanët i kanë sjell. Fatkeqësisht ligjet i kemi shumë të mira, mirë po nuk të njëtat nuk implementohen në tërë.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në Maqedoninë e Veriut për të kuptuar se cilat janë masat konkrete që kjo ministri planifikon të ndërmarrë për të përballur rreziqet klimatike në vend. Por deri në publikimin e këtij artikulli, përgjigje nuk kanë dhënë. Ndërkohë, në Maqedoninë e Veriut, komunat më të rrezikuara nga zjarret dhe përmbytjet Janë ajo e Koçanit, Kavadarit, Kratovës, Negotinës dhe Velesit. Që nga viti 2019 në vend janë ndjekur mbi 600.000 metër kub dru me dëme që arrin 55 milion euro. Kurse sa i përket ndotjes së ajrit, komuna e Shkupit, Manastirit dhe Tetovës kanë përqindje më të lartë të grimcave PM2.5 dhe PM10 gjatë muajve të dimrit. Raporti konstaton se në sektorin e energjisë, Maqedonia e Veriut mund të arrijë qëllimet e saj për uljen e emetimeve deri në vitin 2030, duke mbillur termocentralet me qimir dhe duke zgjeruar ndjeshëm kapacitetet e energjisë diellore dhe të erës. Në 4 vitet e fundit, sipas të dhënave të prezantuara nga Gjykata Supreme, në Maqedoninë e Veriut janë shqiptuar 222 vendime të formës së prerë me të cilat janë dënuar 280 persona. Dënimet kanë të bëjnë me gjoba, burgim ose sankcione alternative. Shumica e veprave penale janë krijer me qëllim, kurse disa nga pakujdesia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje. Miru dëgjofshim.